Januarja letos je bil prvi sestanek predsednikov koordinacije parlamentarnih strank, sklican še strani prejšnjega predsednika vlade, kjer smo dosegli, in to presenetljivo hitro, načelni dogovor o tem, da se v slovensko ustavo zapiše zlato fiskalno pravilo. Prav vse parlamentarne stranke takrat so bile za. Potem se je začel postopek v državnem zboru in v teku tega postopka sta se dve opozicijske stranki premislili in nista bili več za. Kljub temu je državni zbor izpeljal tri glasovanja, zaključil tri faze, ki so nujne za to, da pride do spremembe ustave. Pred zadnjim četrtim glasovanjem je zmanjkalo dvotretjinske večine zato, ker so si nekatere stranke premislili. Zdaj, zelo podobno usodo, kot smo videli danes, doživlja predlog za spremembo ustavnega okvira, ki določa referendumsko ureditev v Sloveniji. Na zadnjem sestanku predsednikov parlamentarnih strank in vodij poslanskih skupin smo dosegli ne popolno, ampak kljub temu več kot dvotretjinsko soglasje, samo Nova Slovenija bila proti, o pogojih, pod katerimi bi popravili referendumsko ureditev v Sloveniji in na ta način izvzeli iz referendumskega odločanja določeno zakonodajo, ki ima neposredne posledice na javne finance oziroma na proračunsko politiko. Vse stranke razen Nove Slovenije so bile na tem zadnjem usklajevanju za. Danes se je izkazalo, da pravzaprav v tem trenutku kljub tistemu visokemu soglasju dvotretjinske večine za to spremembo ni. Vsaj ne v času, v katerem bi bila ta sprememba realna in v katerem bi Slovenija to spremembo potrebovala. Kot veste, je pozitivna Slovenija na svojem svetu sprejela stališče, ki so ga danes predstavili tudi v pisni obliki, v katerem pravijo, da spremembe se podpirajo, vendar hkrati predlagajo oziroma menijo, da se jih lahko veljavi šele 1. januarja leta 2015. 1. januarja leta 2015 bo Republika Slovenija ali že iz gospodarske in finančne krize na hitri poti okrevanja ali pa tam, kjer je danes Grčija. Zaradi tega je bilo bolj pošteno, da bi rekli, da pač niso za to spremembo. Tako smo danes ostali na 58 glasovih, ki podpirajo spremembo referendumske ureditve. Ne podpirata jo v realnem času pozitivna Slovenija in Nova Slovenija. Dogovorili smo se, da parlamentarne stranke, ki to spremembo podpirajo, vseeno začnemo postopek. Zdaj ga skušamo pripeljati vsaj do prve faze, se pravi do glasovanja na državnem zboru, kjer se sprememba formalno odpre. Nova Slovenija je obljubila, da bo o svojem stališču še enkrat razpravljala naslednji teden na organih svoje stranke. Kolikor bi podprla sicer večinsko stališče parlamentarnih strank, bi se s tem odprla možnost za to, da pridemo do te spremembe v realnem času. Glede na to, da strani opozicije ni bilo zelene luči za nadaljevanje postopka za vpis zlatega fiskalnega pravila v ustavo, koalicija oziroma vodstvo državnega zbora tega četrtega glasovanja ni predlagala. V tem času, ko je zadeva stala, se situacija v zvezi s slovenskimi javnimi financami ni popravila bistveno niti navznoter, niti navzven. Vpis zlatega fiskalnega pravila v slovensko ustavo v tem trenutku predstavlja pomemben pozitiven signal finančnim trgom in bistveno izboljšanje slovenskega mednarodnega finančnega položaja, tako ko gre za položaj države in proračuna in državnih financ, kot tudi ko gre za položaj komercialnih bank. ali drugih državnih oziroma paradržavnih institucij, ki imajo, ki se morajo zadolževati na mednarodnih finančnih trgih. Zaradi tega bo vlada prisiljena predlagati, da se o spremembi ustave in vnosu zlatega fiskalnega pravila v ustavo glasuje, in to še v tem poletju. Je to pač trenutek resnice, vlada sama nima dovolj glasov, da to pravilo sprejme. Torej, to tudi ni samo odgovornost vlade oziroma vladne koalicije, to je odgovornost vseh parlamentarcev in tudi vseh parlamentarnih strank, in s tem glasovanjem bodo pač to svojo odgovornost tudi manifestirali. Od tega, kako se bo glasovalo o vnosu zlatega fiskalnega pravila v slovensko ustavo, bo v prihodnje zelo verjetno odvisno tudi, v katero smer bomo mi reševali naše težave v naših financah, predvsem v bančnem sistemu. Ali bomo to sposobni sami, ali pa bo Slovenija potisnjena v položaj, v katerem sta danes Ciper in Španija, in v prihodnosti tudi v položaju, kakršnem je Grčija. Zaradi tega bo to izjemno pomembno glasovanje. Danes smo bili obveščeni, da stranka socialnih demokratov dokončnega stališča o tem vprašanju še ni zavzela. Na organih stranke po kongresu in potem konstituirani bodo o tem odločali prihodnji mesec. Upamo, da pred glasovanjem v državnem zboru, tako da kljub temu, kar se je dogajalo z spremembami stališč nekaterih strank, tudi poslancev glede vpisa zlatega fiskalnega pravila v ustavo v zadnjih tednih in mesecih, obstaja še vedno realna možnost, da do te spremembe pridemo. Ne. In to bo, oziroma bi bil zelo pomemben signal. Predsednike parlamentarnih strank in vodje poslanskih skupin je vlada danes nakratko tudi obvestila o situaciji v slovenskem bančnem sistemu. Do teh podatkov je vlada prišla šele pravzaprav prejšnji teden. Zato, da to situacijo lahko realno in sami rešujemo, potrebujemo določene instrumente in zlato fiskalno pravilo je eden od teh pomembnih instrumentov. Od tega, kolikšna bo cena denarja za Slovenijo nasploh na mednarodnih finančnih trgih, bo v veliki meri odvisno, ali bomo mi sami sposobni soočanja s temi problemi, ali pa nam bodo pogoje diktirali drugi. O tem bo imel jutri pogovor tudi s predsednikom Evropske komisije. Kot veste, je stanje v slovenskem bančnem sistemu ena od najbolj poudarjenih skrbi, ki jih je izrazila Evropska komisija ob zadnjem poročilu o Sloveniji. In vse te napore, ki jih zdaj vlada vlaga v to, da situacijo sanira ali pa da vsaj pridobi v prvem trenutku zadosten manevrski prostor in čas za to sanacijo, je v tem trenutku ključnega strateškega pomena za Slovenijo.